Latvijas skolēniem bronzas medaļas starptautiskajā ķīmijas olimpiādē, laika posmā no 6. jūlija līdz 15. jūlijam Taizemes galvaspilsētā Bangkokā un tās piepilsētās norisinājās 49. starptautiskā ķīmijas olimpiāde. Olimpiādē piedalījās 75 valstu komandas, kurās bija 297 dalībnieki, nepārsniedzot 4 dalībniekus katrā komandā. Latvijas komandā startēja Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 12. Klases skolēni Margarita Fomenko un Rihards Putlovskis, Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas 11. Klases skolnieks Emīls Azanda un RTU inženierzinātņu vidusskolas 11. Klases skolnieks Vladislavs Ašķelos. Skolēniem olimpiādē bija jāveic laboratorijas darbi, pavadot 5 stundas laboratorijā, kur gaisa temperatūra vidēja bija plus 31 C, un pierādot savas prasmes analītiskajā ķīmijā un organiskajā sintēzē, teorijas kārtā, kas arī ilga 5 stundas, bija jārisina 11 augstas grūtības uzdevumus, kopējam uzdevumu komplektam esot vairāk kā uz 50 lapām, 3 Latvijas skolēni uzrādīja samērā līdzvērtīgus rezultātus, kas deva Margaritai Fomenko, Vladislavam Ašķelovam un Emīlam Azandam bronzas medaļas pilns medaļu ieguvēju saraksts https://2017/mahidolats.th/winners/saprotams bija skolēnu sarūktinājums par to, ka līdz sudraba medaļām pietrūka maz, bet 11. Klases skolēniem vēl ir iespēja kvalificēties nākamajai 50. Starptautiskajai ķīmijas olimpiādē, kas 2018. Gada jūlijā norisināsies Čehijā un Slovākijā vietā, kur 1968. Gadā norisinājās viens starptautiskā ķīmijas olimpiāde dalība starptautiskajā ķīmijas olimpiādē notiek ESP projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros projekta numurs 8.3.2.16.002, kā arī AS Grindex finansēja komandas dalības maksu.